У свеце, які дабіўся вялікіх поспехаў у вытворчасці ежы і яе размеркавання, яшчэ шмат божых дзяцей кладзецца спаць галоднымі і пакутуе ад недаядання, напісалі каталіцкія біскупы з найбольш развітых краін свету да лідараў вялікай васьмёркі, якія 17-18 чэрвеня збяруцца на сустрэчы ў Эніскілен у паўночнай Ірландыі. Кіраўнікі біскупскіх канферэнцый Англіі, Уэльса, Ірландыі, Шатландыі, Канады, Італіі, Германіі, Францыі, Японіі, Расіі і США высока ацанілі, што дыскусіі палітычных лідараў будуць прысвечаны праблемам харчавання і сельскай гаспадаркі. У сваім лісце яны заклікалі звярнуць асаблівую ўвагу на праблемы бедных і безабаронных. Іерархі прапанавалі павялічыць частку грошай з падаткаў на дапамогу найбольш уразлівым слаям насельніцтва. Асаблівая ўвага палітычных лідараў свету, паводле каталіцкіх іерархаў, павінна быць нададзена змене ключавых правілаў сусветнага рынка. Паводле іх бессэнсоўнай з'яўляецца аказанне дапамогі ў вытворчасці харчовай прадукцыі і адначасовая падтрымка розных формаў камерцыйнай палітыкі, якія пагражаюць эканомікам бедных краін, заснаваным у асноўным на сельскай гаспадарцы. Каталіцкія біскупы нагадалі словы папы Францішка пра тое, што няроўны падзел зямных рэсурсаў пагражае міру на планеце.